Lūk, dzirdējām, kāda ir situācija, un tagad lūksim to komentēt Nacionālā veselības dienesta Rīgas nodaļas vadītājai Renātei Neimanei, kur esam sazvanījuši. Labrīt!
Labrīt!
Kā ir, vai ģimenes ārsti ir pieejami un vai iedzīvotāji tiem uzticas?
Vispirms man jāsaka, ka dienas pilnībā piekrīt izteiktajiem viedokļiem, un šī situācija ir arī apzināta un uzklausīta no lielajām uzņemšanas nodaļām, lielo slimnīcu uzņemšanas nodaļām. Vēlreiz un vēlreiz ir gribētu uzsvērt, ka pirmais sadarbības partneris, jebkuram iedzīvotājam, ir ģimenes ārsts. Un ne tikai ģimenes ārsts personīgi, bet ģimenes ārsta prakse, kas praktiski ir komanda. Noteikti ģimenes ārstam ir māsa, un tad, ja pacientu skaits, reģistrēto pacientu skaits ģimenes ārsta praksē ir lielāks par 1200, tur ir arī divi komandas locekļi. Nacionālais veselības dienests apmaksā divu māsu vai māsas un ārsta palīga darbu. Tātad pacients var griezties ģimenes ārsta praksē, saņemot padomus ne tikai no ārsta, kas varbūt nevienmēr ir vēlams traucēt viņu ar telefonu zvaniem, bet tikpat labi arī no ārsta palīgas un māsas, jo kurš tad cits labāk pazīst pacientu veselības stāvokli, kā šī ģimenes ārsta komanda. Un tad var vērsties pēc padoma, var sarunāt vizīti. Pie tam ir jāatgādina, ka katram ģimenes ārstam katru dienu ir akūtā stunda. Tas nozīmē, ka tur ierodās cilvēki ar akūtiem stāvokļiem bez iepriekšējā pieraksta.
Kā ir ar ģimenes ārstu pieejamību? Varbūt cilvēki tomēr nevar saulēcīgi tikt, ir garas rindas?
Ģimenes ārstu pieejamību, protams, vienmēr var vēlēties labāku, bet parasti vairāk par nedēļu ārstam ar plānoto vizīti nav jākaida. Ja plānotā vizīte, un tas nav tik akūts stāvoklis, tas varbūt dažos gadījumos arī līdz 10 dienām, bet to izsver arī ģimenes ārsta prakse pati pierakstot šo cilvēku uz vizīti. Bet katrā gadījumā akūtos gadījumos cilvēkam netiek atteikta palīdzība. Ja kaut kas tāds notiek, lūdzu mums ziņot Nacionālajam veselības dienestam. Ļoti pareizi uzņemšanu nodaļu arī ārsti atgādināja vēlreiz par dežūrārstu pieejamību Rīgā. Es gribu pateikt, ka Rīgas pilsētā ir 9 teritorijas, kur ir dežūrārsti. Tas ir gan Cents, gan Bolderais, Zīpniekals, Dzirciems, Simanta, Pļaunieku, Purciems, Vecmilgrāvs, Jugla, praktiski aptverti visi Rīgas mikrorajoni. Katru dienu dežūrārsti strādā no 15 līdz 21 un sestdienās no 8 līdz 15. Tātad cilvēki var griezties pie šiem dežūrārstiem. Tas, kas notiek slimnīcas uzņemšanas nodaļā, tas nav pareizi. Minēja arī slimnīcas uzņemšanas nodaļu ārsti vairākus iemeslus. Viens no tiem arī izmeklēšanas iespējams speciālistu konsultāciju.
Pieņi, varbūt cilvēki uzskata, ka šie slimnīcu speciālisti varēs viņiem labāk palīdzēt.
Es pat domāju, varbūt, ka ne tikai tas, Rīgas lielajos veselības centros ir labi speciālisti un palīdzība ir labā līmenī, bet varbūt šī pieejamība klibo sakarā ar veselības aprūpes budžeta līdzekļu trūkumu. Jo parasti uz gada beigām tas ir izjūtams, jo speciālisti grūtāk kļūst pieejami, uz izmeklējumiem grūtāk pierakstīties, līdz gada beigām šis valsts pieraksts jau ir izsmelts, un līdz ar to cilvēku domā, ka nokļūstot slimnīcas uzņemšanas nodaļā, viņš šos izmeklējumus varētu ātrāk veikt. Diezgan bieži ir tādas situācijas, par ko mums strāsta slimnīcās, ka cilvēks, piemēram, divas nedēļas vai trīs nedēļas staigā ar klepu un izdomā, ka piekdien vakarā uzņemšanas nodaļā viņam noskaidrošu šo klepus iemeslu. Vai, piemēram, divus mēnešus sāpa galva. Tie ir tādi simptomi, ar kuriem nav jāiet uz slimnīcas uzņemšanas nodaļām. Jo slimnīcas uzņemšanas nodaļas ir domāts neatliekamo stāvokļu kupēšanai. Tas nozīmē, ka cilvēks ir veselībai vai dzīvībai kritiskā situācijā. Un tad ir jāgriežās slimnīcas uzņemšanas nodaļās, kur bieži vien šos pacients atved arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.
Tātad šis te problēmas risinājums varētu būt tomēr vērsties pie sava ģimenes ārsta, pie sava ārsta komandas un arī ģimenes ārstu konsultatīvās tālrunas, ko jau arī sižetā minēja.
Protams, konsultatīvās tālrunas 6601, 6001. Viņš strādā darba dienās no 7. vakarā līdz 8. no rīta, brīvdienās un svētdienās visu diennakti. Tā kā ir iespējams saņemt padomu un ar savu situāciju tik galā, protams, ja viņa nav neatliekama bez šaubām. Vēl es ļoti gribētu atgādināt visiem iedzīvotājiem, ka ir saulaicīgi un regulāri jāpapildina savu zāļu krājumu, tas ir kroniski slimojošiem pacientiem. Nevar būt tāda situācija, ka šodien beidzamā tablete, kur ir jālieto regulāri. Un vēlreiz gribētu uzsvērt, ka kronisko slimību pacientiem ir regulāri jālieto zāles. Sevišķi tas, ka cilvēkiem, kas slimo ar augstu spiedienu, ar hipertenziju, ir bieži vien gadās, ka cilvēkam ir tā iedoma, ka iedzer tableti tad, kad viņam ir slikti. Tas ir nepareizi, jo šies antihipertensīvā zāles līdzekļi ir domāti, lai tos lietotu regulāri, lai nerastos tādas situācijas, kad ir paaugstināts spiediens un paaugstināts spiediena krīzes, ar Jā. Ko cilvēks nonāk arī slimnīcā.
Nu, tā tad jāsako līdz savam veselības stāvoklim un arī jau profilaktiski, lai nenotiktu
arī
nekas slikts.
Profilaktiski. Un es ļoti atbalstu arī, protams, ministrs izteikto viedokli. Bērniem ir jāmāc rūpēties par savu veselību jau no skolas dienām. Ir ļoti nepieciešams sabiedrības veselības mācības skolās.
Paldies, teikšu jums šorīt par sarunu. Sazvanījām Nacionālā veselības dienesta Rīgas nodaļas vadītāju Renāti Neimani. 8:29 minūtes.